Gepler Adatlyk Radiosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewapda hökümet halk protestlerinden soň ahir uzak garaşlan kömegi bermäge başlady. Abasada kyýan Sakar Çägil üstüden Türkmenistan aksiýasynyň giýdim zordugyna aýdýar. Azyk gyçylygy ýitileşýär. Bahalar ýokarlanýar we beýlek täzelikler. Odaly günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan Anna Gurban tans edýärin. John Hopkins Üniversitesiniň maglumatlaryna görä dünýäde koronavirus ýokuşmasyndan ölenleriň sany 300 mingden geçdi. Epidemiýa başlagaly bäri 4 milliondan gowrak adamda täze görnüşli virus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. 1 milyon 700 mingä ýakyn näsag bu dertden saplandy. COVID-19 näsaglarynyň sany boýunça öňdörügi Birleşen Ştatlary ýeleýär. Bu ýurtda 1 milyon 400 mingden gowrak adamda virus diagnozy tasdiq görüldi. 85 mingden gowrak näsag bu dertten aradan çıktı. Virus yokuşmalar boyunca ikinci oranı ortaya duruyor. Resmi maglumatlara göre bir yurtta 250 milyondan uğrak COVID-19 nesağı yüze çıkarılı. 2 milyondan uğrak adam olsa bu dertten yoğurlu. Kolaydı The Financial Times ve The New York Times gazetleri ortayettaki resmi statistika maglumatlarından peydanırıp Moskva'da ve Sankt Petersburg'da COVID-19'dan ölümlerin sahanının resmi görkollüsünden 70% köp bilecektiğini haber verdi. Koronavirus epidemiyasına karşı görüşmek için derman seri işçilerinin tayyarlanılmasına gödökçülük eden Amerikan agentliğinin önkü yolbaşısı kongrese mevsimleyin dümöğün yayramağına ve ikinci COVID-19 tolkununa tayinlik görülmese yurdun helakçilikli kış filen yüzeyiz bolacaktuğunu uydurdu. Biomedikal Yokor Gölleu ve Ösüş Edarası'nın önkü direktörü Dr. Rick Bright bu sözleri 14. mayda Vekiller Öyü'nün Energetika ve Sevda Komitetinin önüne geçirilen dinlenişikta etti. Bright şu ayda President Donald Trump tarafından koronavirus becergesi hükmünü öne sürülen dermanın gidrosiklorokinin ulanılmağına karışkanlığı sebepli geçen ay vezifesinden boşadılarını onaydıp şikayetlen yüz tutandan son çıkış etmek için çağırıldı. Häzir Milli Sağlık Institutunun geňeşçisi bolup işleýän Bright dinlenişikde Birleşen Ştatlarda koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin standart merkezleşdirilen, utgaşdyrylan planyň ýokdugyny we şol ruwatyň özüni dümeg epidemiýasyna hem taýin bolmalygyny aýtdy. Koronavirus ýokuşmalarynyň ýaýramagy hem de okuwçylaryň uzak aralykdan okadylmagy bilen baglykda bu ýyl geç sinawlary ýatyrly diýip Kyrgyzstanyň bilim we ilim ministriniň ornwasary Nadira Jusupbekova 10-njy maýda habar berdi. Geç sinawlaryndan hemmeler geçip bilmedi we uzak aralyk okuw şertlerini okuwçylar umumy netijelere, kontrol işleriniň netijelerine we goşmaça işleriniň netijelerine görä bir klassdan beýlekine geçirilip bilinär. Mektebi tamamlaýan ýanlaryň döwlet synaglaryna hem üýtgetmeler giýrildi. Bu şeýle bolar. Her mekdebiň direktori sapaklar boýunça komissiýa döredir. Klass ýolbaşçylary her bir okuwçynyň çäriek, 6 ay, 1 ýyllyk klass, gödökçülük, laboratoriýa, amaly iş, ýaryşlara, taslamalara gatnaşmak ýaly umumy üstünlükler we beýlekler barada maglumat berer. Şu maglumatlara esaslanyp gutardyş şahadatnamalaryna baky goýlar diýip ministriň ornwasary düşündirdi. 10-njy maýda Gürgistan sanı cemi 1111 sani virus yokuşması tasdiklendi. Bu keselden kutulanların sani 740 yaş oldu. 14 adam koronavirustan yoğurlu. Özbekistan'ın Adalet Ministerliği Gulnara Kerimova'nın Fransiyadaki emlaklarının 10 milyon dolar meçhörünün akseri işlerinin Özbekistan'a izni kaytarlayanlığını haber verdi. Adalet Ministerliğinin ve Özbekistan'ın Baş Prokuraturasının Özbekistan'ın ihtiyarlı idarelerinin katnaşmasını 2020 yılın 14. mayında Gulnara Kerimova'nın emlakını yurda kaytarıp vermek varadaki tagallalar neticesinde onun Fransiyadaki 10 milyon dolarlık emlakı Özbekistan'a kaytarıldı deyip Adalet Ministerliğinin beyannamasındaydılar. Hazır Baş Prokuratura bilen Adalet Ministerliğinin değişli bölümlerin katnaşmasını Şveysariya'nın, Birleşen Ştatların, Fransiya'nın, Ortiyet'in ve Beylaki yurtların ihtiyarlı idarelerinin bilelikte Gulnara Kerimova'nın cinayetçilikli suğurla toplan 1,13 milyar dolardan uğrak seri iştesini izne kaytarmak için işleyenliği haber verildi.